hizkuntza eskubideen aurkako kanpaina antolatua egiaztatu dute. Arantxa Iraola. Ehundik gora epai metatu dira urteotan administrazio publikoek ezarritako hizkuntza eskakizunen kontra. Usu, zenbait sektorek adierazi dute beren lan eskubideen aldeari diren langileek abiarazitako auzibideen ondorioa direla sententzia horiek. Kontrako susmoak ere egon dira ordea. Eta gaur argiak plazaratu duen kazetaritza lan batek egiaztatu du salaketa horien atzean kanpaina antolatu bat dagoela. Hala salatu du ELA sindikatuak gaur gaiari buruz plazaratu duen erreakzioan. LAB sindikatuak ere salaketa egin du. Administrazioaren euskalduntzea oztopatzeko langileen erabilera interesatua egiten ari dira hainbat eragile. Gaiaren gaineko ohartarazpena maiz egin izan dutela gogoratu du eta frogen bidez egiaztatu dela orain gertatzen ari dena. Oldarraldi judizialaren atzean euskararen normalizazio prozesua geldiarazi nahi duten pertsona eta eragileen interesak daude. Hori erakusten du hain justu ere gaur argitaratu duten nor dago oldarraldiaren atzean? Kazetaritza lanak. Errenteriako udalak Gipuzkoa lehengo astean eten zuen lan deialdi bat da lanaren abiagurua. Erreportajeak egiaztatu du propio euskararen aurkako talde antolatu batek bota zuela atzera deialdi hori. Hain justu ere, zenbait audioren bidez frogatu dute auzibidea abiatu zuenak ez zuela interesik eta premiarik lan deialdi horretan parte hartzeko eta lan deialdia gerarazteko asmoz egin zuela urratsa era antolatu batean. Doako abokatua ere eskaini zioten. Ikerketa lanaren arabera elegitea aurkeztu duen herritarra propio Osakidetza barnean antolatutako Unidas por la Libertad Lingüística plataformako kidea da eta lanpostu finkoa du Osakidetzan. Interes legitimorik gabe. Kazetaritza lanak agerian utzi duena oso larria dela adierazi duelak. Gure hizkuntza eskubideak urratu dituzten epai asko pairatu ditu euskaldunon komunitateak azken urteetan eta horien jatorrian zeuden demandetan askotan ez da izan interes legitimorik zuen pertsonarik. Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak eta Osakidetzako langileek abiarazitako Unidas por la Libertad Lingüística sasi plataforma hain justu ere iruzur prozesal horien adibide direla esan du. Euskaldunok pairatzen dugun zapalkuntza ez da ausazkoa, guztiz sistematikoa baizik eta arduradun politiko eta sindikalak dauzka. Oldarraldi horri aurre egin behar zaiola esan du ELAk eta erakunde horiekiko elkarlan normalizatuaren bidez ezin dela haien jarrera zuritu. LABek gogoratu du berme legal sendoak behar direla oldarraldia gerarazteko. Eta zuzenean, jeltzaleei egin die eskea, LABek EAJ interpelatzen du euskararen kontrako PSE eta Comisiones Obreras binomioari men egiteari uz diezaion. EH Bilduko legebiltzarkide Iosu Aztiriak ere izpide izan du gaur gaia. Kazetaritza lanak egiaztatu duen horren larritasunaz ohartarazi du erakusten baitu antolatuta dagoela euskararen aurkako oldarraldia. Gainerako talde politikoek ere salatu egin behar dutela esan du.